καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Ζούσε σε έναν κόσμο σκιών, ευδιάκριτον, αλλά δίχως υπόσταση. Ήξερε τα παραμικρότερα λουλούδια της ταπετσαρίας του σαλονιού, τις φωτογραφίες, ποιο από τα σκαλοπάτια έτριζε και τα σκασίματα της μπογιάς στην κουπαστή της σκάλας. Γνώριζε ποιο ήταν το φως όλες τις ώρες της μέρας, όλες τις εποχές του χρόνου. Και το πρόσωπο της Μαργκερίτ, τη λεπτή σιλουέτα της, τα ακόμη πιο λεπτά της χείλη, την κατάλευκη και ευαίσθητη επιδερμίδα του στήθους της. Ήταν μια ψύχωση. Είχε αφήσει να τον κλείσουν μέσα και τώρα βρέθηκε να είναι φυλακισμένος ισόβια. Τον θεωρούσε κτήμα της και εν ονόματι της θρησκείας δεν του επέτρεπε να ξαναβρει την ελευθερία του. Ξαναβρέθηκε στο δρόμο, στον αέρα, στα φώτα, στις βιτρίνες, στις μυρωδιές των μαγαζιών. Ξαναβρέθηκε ανάμεσα σε άντρες, σε γυναίκες, σε παιδιά που τα έσερναν από το χέρι και μωρά στα καρότσια. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Η ζωή κυλούσε γύρω του. Όμως δεν είχε την αίσθηση ότι εκείνος κυλούσε μαζί της. Είχε αποξενωθεί. Η Μαργκερίτ είχε αποξενωθεί πριν από εκείνον και ποιος ξέρει, μπορεί ανέκαθεν να ήταν αποξενωμένη. Το μικρό καλοντημένο κοριτσάκι που τόσες φορές έβλεπε στη φωτογραφία δεν βρισκόταν ήδη από τότε έξω από τον κόσμο. Κοιτάζοντας τη φωτογραφία, σου ερχόταν να το ταρακουνήσεις, να το ξυπνήσεις, να του πεις «Άνοιξε τα μάτια». Άνοιξε τα μάτια και τις αισθήσεις. Άγγιξε τα δέντρα, τα ζώα, οι άνθρωποι. Έχει ήλιο. Πέφτει μια ψηλή και ευεργετική βροχή. Θα χιονίσει, χιονίζει. Να που άρχισε να φυσάει. Κρυώνεις, ζεσταίνεσαι, ζεις, ανασένεις. Περπατούσε μηχανικά, με κατεβασμένο το κεφάλι, χωρίς να χρειάζεται να προσέχει το δρόμο, σαν γέρικο άλογο που επιστρέφει στο στάβλο. Έστριψε στην πάροδο. Βασίλευε σιωπή. Λιγοστά ήταν τα παράθυρα που φωτίζονταν με ένα θλιβερό κυτρινοπό φως. Ένα σπίτι, μετά ένα δεύτερο, όλα ίδια. Το τελευταίο. Το συντριβάνι στον τοίχο στο βάθος και το μικρό, ολόγυμνο ανθρωπάκι που βαστούσε ένα ψάρι, από το στόμα του οποίου εκτοξευόταν ένας πίδακας νερό. Έβγαλε το κλειδί από την τσέπη και, πριν ανοίξει την πόρτα, φύσηξε τη μύτη του στο μαντίλι και με την ευκαιρία που το κρατούσε, σφούγγισε τα υγρά του μάγουλα.
Peu m'importe la tyrannie et le règne des soudards, tant qu'ils nous laissent la vie, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie, de nos corps des chatteries, on fait périr mon cafard. Le bourdon du désespoir a pétri toute ma vie, le bourdon du désespoir, tes angoisses les plus noires. Peu m'importe vos sarcasmes et vos hoquets goguenards, uniforme du marasme, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie a repris goût à la vie, en bénissant les hasards qui nous fit renaître ensemble, et pas d'un siècle d'écart, qui nous fit renaître ensemble, ni trop tôt et ni trop tard. Peu m'importe les mensonges dont on broda nos berceaux, et la faune, le ver qui ronge, de la mort les oripeaux. Dans tes bras, mon tendre ami, nous ferons durer la vie, et nos rires et nos pleurs, le bonheur comme la peine, fait pleurer les amoureux, le bonheur comme la peine, mais vaut mieux pleurer à deux. Peu m'importe le temps qui passe et s'éloigne nulle part, le doux présent nous enlace, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Sais-tu bien, mon tendre ami, qu'un jour se dissout la vie, comme s'effacent les brouillards. Mieux vaut s'estomper ensemble, sans une seconde d'écart. Mieux vaut s'estomper ensemble, ni trop tôt et ni trop tard.
Η φράση «η κόλαση είναι ο άλλος» θα μπορούσε να αποδώσει συμπυκνωμένα το μυθιστόρημα του Σιμενών «Ο γάτος», το οποίο ανήκει στα ψυχολογικού τύπου έργα του. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ ήπιον τόνων, υποβόσκουσας απειλής, σιωπηρής επιθετικότητας. Ο Σιμενών περιγράφει για άλλη μια φορά ακραίες ανθρώπινες καταστάσεις, ενώ οι ήρωές του είναι απλοί μικροαστοί της διπλανής πόρτας, τύποι όλων των εποχών. δύο ηλικιωμένοι που ζουν στην ίδια γειτονιά χάνουν τους συντρόφους τους και μένουν μόνοι. Φαίνεται να μην αντέχουν τη μοναξιά και γι' αυτό ο ένας επιζητεί τη συντροφιά του άλλου. Την πρωτοβουλία της επικοινωνίας την παίρνει η γυναίκα, η οποία ωστόσο πολύ γρήγορα θα αρχίσει να περιφρονεί τον άντρα που δέχτηκε να βάλει στο σπίτι της και να τον παντρευτεί. Η συγκατοίκηση σιγά σιγά αποδεικνύεται εφιαλτική, καθώς δύο εντελώς άγνωστοι άνθρωποι αποφασίζουν να ενώσουν τη μοίρα τους παρακινούμενοι από το φόβο της μοναξιάς. Πρόκειται για επιλογή ανάγκης, η οποία εν τέλει αποδεικνύεται καταστροφική. Δύο ξένοι βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη και ο ένας πολεμάει τον άλλον. Προσπαθεί να τον εξοντώσει. Ένα παιχνίδι του τύπου «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Η γυναίκα, που κατάγεται από γνωστή οικογένεια της περιοχής, δεν εκτιμά τον απλοϊκό, συνταξιούχο εργάτη σύζυγό της, τον οποίο δεν μπορεί να συγκρίνει με τον καλλιεργημένο πρώτο της άνδρα που έπαιζε βιολί στην όπερα του Παρισιού. Ο θυμός τους μεγαλώνει όταν ο ανταγωνισμός τους μεταφέρεται στο γάτο του άνδρα και στον παπαγάλο της γυναίκας. Δύο υπάρξεις που τονίζουν το εγώ των ηρώων και αποτελούν θαρρής προέκταση της προσωπικότητάς τους. Όταν ο άνδρας βρίσκει στο υπόγειο του σπιτιού τους δηλητηριασμένο το γάτο του, είναι σίγουρος για το ποιος είναι υπεύθυνος. Και από εκείνη τη στιγμή, ο πόλεμος μεταξύ τους γίνεται ακόμα πιο αδυσόπιτος. Δεν μιλούν και όταν θέλουν να συνεννοηθούν για τα τρέχοντα ή για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, τότε γράφουν σημειώματα, τα οποία είτε τα αφήνουν πάνω στα έπιπλα, είτε ο ένας τα πετάει στον άλλον. Από εκείνη τη στιγμή, η απειλή γίνεται ακόμα πιο μεγάλη στο σπίτι και η εκδίκηση είναι βέβαιο ότι δεν θα αργήσει να έρθει. Ο συγγραφέας με flashback ρίχνει φως στις ιστορίες των δύο χαρακτήρων, ενώ αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες από το παρελθόν και το παρόν του άνδρα, από τα συναισθήματά του. Ο συναισθηματικός κόσμος της γυναίκας και οι αντιδράσεις της αποδίδονται μέσω της ματιάς του ηλικιωμένου, ο οποίος, όταν θα κάνει την επανάστασή του, θα βρει καταφύγιο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο σπίτι και στην αγκαλιά μιας ιδιοκτήτριας μπιστρό. Εκεί δοκιμάζονται οι αντοχές αμφωτέρων, αλλά η επάνωδός του στο σπίτι δεν θα φέρει και την αλλαγή στη συμπεριφορά. Η καχυποψία και η περιφρόνηση θα συνεχίσουν να δηλητηριάζουν μέχρι το τέλος τη σχέση τους. Η ιστορία αυτή αποδίδει με τον πιο σαφή τρόπο την περιπέτεια των ανθρώπινων σχέσεων, ανεξαρτήτως εποχής. Από τη μια, ο φόβος της μοναξιάς. Από την άλλη, ο κοινωνικός περίγυρος που απαιτεί τη συνύπαρξη, οθούν ορισμένους ανθρώπους σε επιλογές που αποδεικνύονται ολέθριες. Ο εγωισμός, αλλά και η συναισθηματική ανοριμότητα είναι τα εμπόδια για να καλλιεργηθούν οι σχέσεις, για να αναπτυχθούν, για να δεχτεί ο ένας τον άλλον με κατανόηση και αγάπη. Ο Σιμενών γνωρίζει πολύ καλά που μπορεί να οδηγήσει η φθορά μιας σχέσης και η τάση να επικρατήσει ο ένας έναντι του άλλου σε μια πάλη στην οποία μόνον οι τιμένοι υπάρχουν. Ο απλός και σαφής αφηγηματικός λόγος του Σιμενών για άλλη μια φορά μας οδηγεί στις κρυμμένες και σκοτεινές πλευρές της ύπαρξης, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει εκρηκτικές στιγμές της καθημερινότητας. Η ιστορία αυτή μεταφέρθηκε, αν και υπήρξαν αλλαγές στο σενάριο, στον κινηματογράφο από τον Pierre Granier de Fer το 1971, με τους εξαιρετικούς πρωταγωνιστές Jean Gabin και Simone Signoret.
Après, sur les lieux du crime, dans la buée, se reconnaissent tu Dieu, 100 ans après, mais comment, chérie, en toi rien ne change, et toi, mon cœur, mon amant, tu restes haut comme un ange, tu m'aimes, je l'ai prouvé, à tes lèvres, ta salive, quel coup de te retrouver. 100 ans après, morte ou vive, couchée dans les hautes herbes, les morts deviennent bavards. Ils parlent de ce poignard qui fut un moment superbe. Je te revois dévêtue, dit-il, dans ce meurtre chaud. Grand loup, je suis ton agneau, répond-elle, frappes-tu moi doucement de nouveau. Tue-moi doucement, de nouveau, doucement, de nouveau, de nouveau, de nouveau, doucement, doucement, de nouveau.
Την πράξη του, παρότι εκείνη του είχε δηλητηριάσει το γάτο. Θα ήθελε να της το πει, όμως ήταν πια πολύ αργά. Εξάλλου ούτε και ήθελε να της δώσει την ικανοποίηση να τον δει να ταπεινώνεται μπροστά της. Μετάνιωσε άραγε και εκείνη για αυτό που είχε κάνει? Όχι. Δεν ήταν από τις γυναίκες που έδειχναν με τα μέλια. Είχε πάντοτε δίκιο. Ήταν σίγουρη για τον εαυτό της. Ακολουθούσε τον ίσιο δρόμο. Αρκούσε να δει στο αγέροχο ύφος της όταν τις Κυριακές κυρίως επέστρεφε από την εκκλησία. Τα ρούχα της διέχεαν μια μυρωδιά λιβανιού. Θα έλεγες ότι τα μάτια της ήταν πιο ανοιχτόχρωμα, πιο καθαρά, σαν να είχε αντικρίσει τη μακαριότητα των ουρανών και της αιώνιας ζωής. Τη λυπήθηκε λίγο. Αφού ήταν ανίκανη να κάνει το πρώτο βήμα, μπήκε στον πειρασμό να το κάνει εκείνος. Άνοιξε το στόμα του να της πει, για παράδειγμα, «Συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά». Όχι, δεν θα δεχόταν ποτέ έναν τέτοιο ορισμό για τη συμπεριφορά τους. «Άκου, Μαργκερίτ, αν προσπαθούσαμε να ξεχάσουμε, ούτε αυτό. Εκείνη δεν ξεχνούσε τίποτα. Βασιζόμενη πάντα σε ημερομηνίες, θυμόταν όλες τις απογοητεύσεις, όλες τις προσβολές, όλες τις θλίψεις που είχε υποστεί από την πιο τρυφερή παιδική ηλικία. Είχε ανάγκη να νιώθει δυστυχισμένη, να γίνεται θύμα της ανθρώπινης κακίας και να τη συγχωρεί με μισή καρδιά. Δικό του ήταν το λάθος. Δεν έπρεπε να την παντρευτεί. Οι φωτογραφίες τον είχαν εντυπωσιάσει, ιδίως εκείνη με το λαντό και τα άλογα και εκείνη που περπατούσε στην όχθη του ποταμού φορώντας ένα πλατήγυρο ψάθινο καπέλο. Του ήρθαν κατά κύματα στο νου εικόνες της παιδικής του ηλικίας, όταν έβλεπε μια κομψή κυρία να ανασηκώνει το φόρεμά της για να ανέβει σε μια άμαξα, ή όταν στο δάσος της Βουλώνης του προκαλούσαν θαυμασμό οι γυναίκες που ύπευαν. Η Μαργκερίτ στη φωτογραφία φαινόταν τόσο ονειροπόλα, τόσο απόμακρη, τόσο πολύ ευάλωτη, που θέλησε να την προστατεύσει. Κατά βάθος ήταν κάπως σαν να είχε παντρευτεί τις φωτογραφίες. Το πιάνο με την ουρά που γυάλιζε στο μισοσκόταδο, τα έπιπλα ρυθμού Αμπίρ και Λουί Φιλίπ, το συντριβάνι της πλατείας και την ψηλή καμινάδα της οδού Ντε Λα Γκλασιέρ. Θα έπρεπε να αρνηθεί. Υπήρξε πολύ αφελής, πολύ βραδίνους για να μην αντιληφθεί ότι την είχε κάνει δυστυχισμένη. Ζούσε στο δικό της κόσμο, έναν κόσμο αόρατο που τον χρωμάτιζε όπως ήθελε εκείνη. Και να που έπρεπε να υποστεί έναν άντρα, πέρα για πέρα αληθινό, θορυβώδη με βαριά περπατησιά, που κάπνιζε άσχημα πούρα και ανέδιδε ως μυζοώδη. Και το αποκορύφωμα είχε εισαγάγει σε έναν χώρο τόσο επιμελώς προστατευμένο ένα ζώο που γλιστρούσε κατά μήκος των επίπλων, όπως ένα αγρίμι τρίβεται στα κάγκελα του κλουβιού, που κάρφωνε το βλέμμα του επάνω της και που δεν δεχόταν κανένα χάδι παρά μόνο από τον Κύριό του, το Θεό του. Γιατί για το γάτο, το Ζωζέφ, ο Εμίλ Μπουέν ήταν θεός και αυτό την εξόργιζε. Ο Μπουέν δεν είχε κάνει καμιά θυσία για χάρη της. Δεν είχε προσπαθήσει να ενσωματωθεί στο δικό της περιβάλλον. Είχαν ζήσει έτσι στη γωνιά τους εκνευρίζοντας ο ένας τον άλλον με τις κινήσεις του ή τις φωνές του. Μήπως κατέληξαν να νιώθουν έτσι μια κρυφή ευχαρίστηση. Τα παιδιά παίζουν μικροπολέμους. Για αυτούς, τώρα, ήταν ο μεγάλος πόλεμος, ακόμη πιο συναρπαστικός. Ο καθένας τους σκεφτόταν το θάνατο του συντρόφου του και ο καθένας τους, περισσότερο ή λιγότερο, ομολογημένα τον ευχόταν. Ευχόταν να πεθάνει πρώτα ο άλλος. Η Μαργκερίτ είχε ήδη ξεκάνει τον πιο σίγουρο εχθρό της, το γάτο που με την παρουσία του και μόνο αψηφούσε όλη τη γενεαλογία και τις ευαισθησίες της. Γιατί μια μέρα να μην ξέκανε και το σύζυγό της με τον ίδιο τρόπο. Ο Εμίλ είχε διαβάσει κάπου ότι τους περισσότερους φόνους με δηλητήριο τους είχαν διαπράξει γυναίκες. Το ίδιο άρθρο ανέφερε επίσης ότι σίγουρα γίνονταν 10 φορές περισσότεροι από όσοι ανακαλύπτονταν, γιατί οι οικογενειακοί γιατροί, όταν επρόκειτο για κάποιον άρρωστο ή ηλικιωμένο, υπέγραφαν την άδεια ταφής χωρίς να την πολυεξετάζουν.
Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword. With a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da.
Ζορζ Σιμενόν, «Ο γάτος». Μετάφραση Αργυρό Μακάροφ, εκδόσεις Άγρα. Κείμενο Χρύσα Σπυροπούλου.
Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.